Navzdory všemu, co do nás tlučou, jsme společnost, ve které nejsou velké nerovnosti a která zbohatla. V kupní síle předstihujeme řadu tradičních členů Evropské unie. Z toho hlediska odmítám truchlit, že bychom mohli schudnout, řekl v dubnu tohoto roku. S tím, že bychom měli začít spoléhat sami na sebe a pořád nevymýšlet, co všechno má podpořit vláda. Hlavní ekonom generály CEE Holding a bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer, můj dnešní host. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje taky Barbora Techicí.
Osobnost Plus.
Já nevím, jestli jste viděl srpnový průzkum agentury Median, ale ten by vám mohl udělat velkou radost v návaznosti, jak jsem vás citovala v úvodu, protože z těch, kteří pociťují vlnu zdražování, 23% si už k výplatě přilepšuje formou brigády nebo přivýdělku. A 40% z nich už výrazně omezilo výdaje a plánuje to další kus z nich ještě udělat. To je to, co jste myslel tím, hledejme podporu sami u sebe.
No, zcela určitě. To je ta reakce, která mě připadá správná.
A voláte-li po spoléhání se sám na sebe, znamená to, že úplně v této etapě jako škrtáte úvahy o pomoci státu, nebo ty k tomu?
Ale ne, já myslím, že škrtat v téhle etapě jako úvahy o pomoci státu, který je vyzýván, aby pomáhal zprava zleva, pomáhá sám od sebe zleva zprava a vesele nám bobtná, to nelze škrtnout. Ale současně se tím není třeba zabývat, protože stát prostě pomáhá, bude pomáhat, politický systém nám generuje nové příležitosti pro tu pomoc. To se nebojím.
Ale vidím v podtónu vašeho hlasu, že s tím nesouhlasíte. Je to tak?
Možná to spíš slyšíte teda, jo?
teď už to je vidím, ne? Ale teď vážně, v předchozím pořadu jsme mluvili o pomoci státu velkým firmám. Ty také samozřejmě volají po všem možném, takže teď v této etapě získali příslib 30 miliard na energie. Má to smysl?
Já se přiznám, že si myslím, že ta cena energií jde nahoru na dlouho. Jo. Takže mám jako trochu pochybnost o tom, jestli se těm největším spotřebitelům, kterým bude pomáháno, jo, dá dlouhodobě pomoci. Jo. To říkám, protože ten problém toho trhu s energiema je, že se nám efektivně z dodavatelů trochu ztratilo Rusko, minimálně ruský plyn, který se moc nikam vozit nedá. A současně celý sektor energetický je prostě podinvestovaný. Už víc než dekádu se de facto do těch klasických energií investuje velmi málo, protože i ta vlna investic, kterou jsme viděli někdy na počátku těch let 2010 plus, byla vlastně investicí do zelených technologií a ta podinvestovanost prostě vede k tomu, že těch energií nějakou dobu je míň a ta cena jde nahoru. A tak držet v tom okamžiku ty největší spotřebitele při životě, to podle mě dlouhodobě nepůjde.
Takže byste nechal kleknout, jak se lidově říká?
Máme nejnižší nezaměstnanost v celém OECD, to je moje odpověď.
Ano, Miroslav Singer před naším rozhovorem na chodbě mě slíbil, že bude cynický a je jako vždy nemusel nic slibovat.
Ne, já nejsem cynický, já jsem laskavý a realistický.
A optimistický taky.
Optimistický.
To je důležité. Já si musím, než se dostaneme ještě k tomu rozpočtu, jehož jednání vláda o něm tedy odsunula na pondělí z dneška, tak se ještě krátce zastavím u té inflace. Tento týden má zasedat bankovní rada. Očekáváte od ní, že by měla udělat něco víc než nic?
Ne, zaprvé, já si myslím, že ta komunikace těch členů bankovní rady byla poměrně jasná. Bankovní rada se přihlásila k tomu nic nečinit, minimálně většina bankovní rady. A druhá věc je, že ta čísla také jako nějakou spěšnou, která přišla z ekonomiky, nějakou výraznou akci rozhodně nesignalizují. Ta inflace je trochu nižší než bankovní rada nebo než Česká národní banka čekala. I ta ostatní čísla vypadají v tomhle smyslu trochu příznivěji. Takže já si myslím, že se sazby nezmění.
Ale ta inflace je trochu nižší, než bankovní rada očekávala, ale výrazně vyšší, než je kdekoliv jinde. Je to tak?
Není výrazně vyšší, než je kdekoliv jinde. To bych jako upozornil, že je výrazně vyšší než v těch zemích, které mají stále velký problém s nezaměstnaností, což skutečně náš problém není. Je naopak nižší než, já nevím, v Pobaltí, prostě v těch rychle rostoucích ekonomikách, je plus minus prostě ty dvouciferní čísla v tuhle chvíli většina té nové Evropy prostě zažívá. No.
Takhle, ale mluvme o klasické Evropě. To znamená západní země typu Británie.
Počkejte, mluvme o nás, jo? Srovnávejme se s podobnými, jo? Nevím, co myslíte úplně přesně slovo klasická
Evropa. Tak srovnejme jenom státy v Unii. No, to stačí.
No, teď se o nich mluvím.
No, ale to ne o všech.
No, jasně, no, ale...
prostě ne, prostě vy si myslíte...
Ty nové ekonomiky, prostě tu inflaci mají vyšší a to je daný tím, že mají vlastně, že rychlejš rostly, jo, že ten trh práce mají vyčerpanější.
Takhle, myslíte si, že jestliže předpověď České národní banky do konce roku je mírně pod 20% dneska, tak myslíte si, že to je ta výška, o které bychom si měli říct, o nic nejde?
Není to výška, o které si máme říkat, o nic nejde. Ta inflace je mimořádně vysoká a debata o tom, proč a jak je, ale určitě jako cesta z té inflace nevede přes to, že budeme v ekonomice s nejmenší nezaměstnaností pomáhat zaměstnavatelům udržovat pracovní místa. To říkám jako s naprostou jistotou.
Jasně, ale jestliže Česká národní banka, teď se s vámi bavím jako laik samozřejmě, má v popisu práce jako hlavní úkol udržovat stabilitu měny, tak naše měna je všechno jen ne udržovaná ve stabilitě. Že?
Stabilitu cen. Měna je poměrně stabilní. Já vám nechci utíkat z toho, na co se chcete zeptat. Já znova říkám, to, že je inflace dvouciferná a že je tomu tak v mnoha ekonomikách a jinde je vysoce jednociferná, to je prostě chyba makroekonomických politik. Dílem šok z toho, co se ve světě stalo nejenom po ruské agresi, ale máme tam prostě pandemii, máme tady události, které se odehrávají naštěstí ne tak často, že jo, to je první pandemie po 100 letech, jo, jako předtím poslední byla španělská chřipka, tak ale kus toho je samozřejmě vinou centrálních bank, které pozdě zareagovaly a pozdě začaly přitvrzovat měnové politiky. To vidíme.
To znamená, Rusnoková bankovní rada měla podle vás reagovat mnohem dřív, než reagovala.
Mohla reagovat mnohem dřív. Samozřejmě to se hezky říká jako se zpětným pohledem do zrcadla. Tak je dobré si říct, že za nesmírné kritiky byla jedna z prvních, která reagovala.
To je pravda.
Takže v tomhle smyslu bych ji zase tak jako neostrakizoval. Ale celé to centrální bankovnictví v tomhle smyslu selhalo.
Když jste řekl, že tím zásadním podporovatelem nebo tím, co způsobilo tu současnou inflaci, byly chyby v makroekonomické politice, tak se ptám, koho chyby jenom?
Makroekonomickou politiku principiálně dělají jenom vlády a centrální banky. Jo. Do toho si můžeme ještě přidat další autority. V Evropě máme jako i mixovaný systém, že máme vlády, centrální banky a evropské autority, které také, že o nějakou makroekonomickou politiku páchají. Takže všichni prostě dohromady na tom nesou tu kus té viny. No.
No, my si asi na nich nic nevememe, a když říkám my, myslím jako obyvatele samozřejmě. To
my jsme za ně nějakým způsobem odpovědní, protože chodíme k volbám. No.
Jasně, ale v momentu, kdy vláda, která za tu makroekonomickou politiku nesla zodpovědnost, už tam prostě není v tuhle chvíli, jestli tomu dobře rozumím, tak už si na nich nic nevememe. A chci se zeptat, Myslíte si, že v okamžiku, když prostě lidem, kteří celoživotně šetřili, dnes suše oznámíme, že jejich úspory jsou o čtvrtinu nižší v té reálné kupní síle, takže tím vzkazujeme té společnosti co? Nemá smysl šetřit?
No, tak česká společnost je společností šetřivou. Jo? To znamená, že určitě i tím to šetření znejišťujeme, ale zásadní není to, co se stalo, ale to, co šetří, čeká. A v tom smyslu aspoň kus toho kompenzuje to zvýšení úroku, které vidíme. Že před rokem byste neukládala jako peníze na 5-6%.
S inflací 17%?
No, byli, ale...
Jasně, já to jenom připomínám.
S inflací, která se příští rok čeká na 9, zase 17 jako historie. Ale jasně, že to není velký signál pro spořivost, to je jasný.
Vy si myslíte, že ty naše peníze, respektive peníze těch lidí, kteří šetřili, takže někdy vůbec mají šanci se dostat v jejich kupní síle? Na úroveň toho, co byly třeba před rokem?
Ne.
To už nikdy nebudou.
Ne,
čili
ne,
to
ne,
je
ne,
definitivně
to si
ztraceno.
Myslím, že tak, jak je ta hra rozehrána, tak, jak se chová i vláda pravého středu, prostě ne. Já si myslím, že inflace jako těžko v tuto dobu spadne někam hluboko dolů. Na to, aby jsme zažili návrat, tak to by museli ceny padat jako masově, to si myslím, že
to opravdu nehrozí dnes.
To nehrozí.
Tak, jak takhle, myslíte si, že čím déle inflace trvá, tak tím je to samozřejmě pro všechny náročnější, včetně státu. Je to tak?
Ne.
Čili, ne? Tak povídejte.
Ne. Jako historicky máme prostě období, kdy inflace byly vyšší. Já to považuji za škodlivé, ty ekonomické studie, myslím, docela přesvědčivě ilustrují, že ta inflace někde na hraně toho jednociferného, dvouciferného prostě dlouhodobě je. Většině ekonomik spíš škodí, znemožňuje lidem číst celé signály, nechci teď tady jako něco citovat z učebnic, ale jsou období, ve kterých to tak je a lidi a podnikatelé se tomu v nějaké míře přizpůsobují a ty ekonomiky existují. Jo? Není to konec světa, když to řeknu úplně jednoduše. Jo? Taková Itálie, myslím, několikrát usekávala 3-0 z cen a dokázala s tím žít a není to taková jako úplně, když člověk prochází jako Itálií,
ale...
tak nemá pocit, že je ve zbídačené zemi.
Ne,
jo?
Jasně, ale prostě nejsme v stádiu, kde bychom si řekli prostě, že mít inflaci kolem 20% je něco dlouhodobě
neúnosné. Ne, to
unosného.
Je jako dlouhodobě neúnosné.
Tak.
No. Minimál a pro českou společnost si myslím speciálně.
A proč se na to ptám je to, že v této době pro laika dost neuvěřitelně, ta Česká národní banka si prodloužila ten horizont o půl roku, do kterého chce dosáhnout svého inflačního cíle. Teď bez ohledu na to, jaký to je cíl, ale jak do toho všeho, je-li prostě inflace náročným obdobím, je nenáročným, ale i nákladným, speciálně pro lidi, tak se ptám jenom, jaký to má smysl prodlužovat to zacílení, tu dobu toho zacílení.
Jo, já jsem trošičku k tomuto způsobu zdůvodnění toho, proč se sazby nehýbou, čemuž já docela rozumím v tuto chvíli, dost skeptický. Myslím si, že je to takový jako technicistní zdůvodnění, který přesně vytváří ty otázky, které vy kladete. Blbě se to komunikuje a v reálu to nic moc nepřináší. A můj názor je, že v tuto chvíli v reálu se nehýbe, protože je pociťováno, že přijde nějaké hospodářské oslabení, že ty podniky, mimo jiné samozřejmě kvůli cenám surovin a energií, některé z nich prostě ukončí svoji činnost, vzniknou, zvýší se nezaměstnanost a tak dále. Spotřebitel právě protože zažívá ten růst cen, který mu není celý kompenzován. Ve mzdách bude méně utrácet a tak dále a tak dále. Takže jako ta ekonomika se nějakým způsobem ochlazuje. Jo? My to zažíváme dokonce, jak říkám, to poslední číslo je jako nižší, než ČNB čekala. V tomhle smyslu se nedá říct, že ta úvaha se v tuhle chvíli nepotvrzuje. Jo? Ale jako zdůvodnit to prodloužení toho horizontu, já s tím mám jako problém a teď bych musel ještě říkat technicky, že je tu nějaký model a že má nějaký vlastnosti. Nechce se mě do toho debaty komunikačně mě to nepřipadne šťastný.
Jasně, no, ale teď bez ohledu na komunikaci, pravda je prostě ta, že ČNB to období, ve kterém bude usilovat o nějaké číslo inflace
prodlouže. Ne, já myslím, že ne. Já myslím, že ve skutečnosti prostě je tam nějaká představa o tom, co je správná měnová politika v tuto chvíli, nechat ty sazby vyšší nějakou dobu, počkat, co se v té ekonomice stane a jenom je to jako zdůvodněný, protože Česká národní banka vytváří nějakou prognózu a mohl by se jí jako ptát čtenář té prognózy, kterých není zase tolik, řekněme si na rovinu, proč vlastně nezvyšuje ty sazby, když ty prognóze se ty sazby ještě hejbou nahoru, tak je to jako zdůvodněný tím, protože jsme prodloužili horizont. Jo. Ale já si jako v reálu myslím, že ten směr úvahy je opačně. Jo? Rozhodli jsme se, že nic neuděláme a počkáme, protože si stejně nejsme jistý, jestli ten model v téhle době nejistot funguje. Jasně. A aby jsme nedostávali ty blbý otázky na to, proč neděláme to, co nám říká prognoza, tak řekne, že jsme prodloužili horizont. Jo?
Miroslav Singer, bývalý šéf ČNB, dnešní host osobnosti plus dnes ráno, kdy jsme očekávali, že bude vláda schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok, tak se rozhodla, vyšla zpráva, že se vláda tímhle tématem bude zabývat až příští pondělí. Ale je tady zajímavý odstaveček, nad kterým jsme oba kroutili hlavou, když jsme čekali na náš čas vysílání. Stanjura také připomněl, že od příštího roku bude stát vyplácet k důchodům vedle jejich standardní valorizace 500 korun měsíčně za každé vychované dítě, což představuje 19 miliard korun navíc. Ptám se, jaký to dává smysl v té politice, kterou ta vláda hlásala, že půjde. Rozumíte?
No já nevím, tak jestli vláda věří, že máme tak aktivní důchodce, že tohle to jako zabrání stárnutí obyvatelstva, tak je to vynikající krok. Já se přiznám, že jsem k tomu trošku skeptičtější. A pakliže chce vláda jako přidat důchodcům, tak to myslím si může učinit i jako lépe. Prostě tady ta motivační forma na tu porodnost mě připadne, že nebude úplně dobře fungovat.
No ale v každém případě, pane Singde, není to tak, že tahle vláda středopravá, řekněme, prostě slibovala pravý opak toho, co dělá?
Já nevím, jestli slibovala pravý opak toho, co dělá, ale a když jste teda citovala na začátku z nějakého mýho rozhovoru z dubna, já jsem tehdy říkal, že si myslím, že ta vláda se nemá starat, jaký tehdy mimochodem celá mediální sféra doporučovala, celá společnost, nerozdělovat a tak. A já jsem říkal, ne, ta vláda se má starat o své voliče, o ty jí zvolili. Ale ne se snažit získat voliče Andreje Babiše. Jo. A konec konců Andrej Babiš se také staral opravit své voliče, snížil že, daň z příjmu a myslím si, že mu to úplně nezafungovalo, co čem svědčí to, že v tuhle chvíli vládu nevede. Jo. Tak já si myslím, že to je prostě stejný příklad. Asi to byla nějaká nutnost udržet koalici. Člověka tak jako maně napadá, jestli v tomhle s tom nemají hlavní zásluhu lidovci, který se vždycky o ty starší obyvatelé tak rádi a nahlas starají, ale to je jedno, jo? Ten krok jako motivačně nedává přece žádný smysl. Jo? Jestli chceme bránit stárnutí populace, tak máme dávat peníze těm, kteří ty děti prostě můžou se rozhodnout, že budou mít. Jako.
Máte pocit, že v tuto chvíli by se primárně, nejenom, ale primárně, měla vláda soustředit víc na škrtání výdajů nebo na vyšování příjmů nebo na mávnutí nad tím vším rukou a zvyšovat
jako
schodek.
Máme za sebou jako přes dvě volební období určitě, možná přes dvě, když započítáme tu vládu předtím, tu úřednickou. Máme tady jako docela dlouhé období vlády levého středu, která nám ten stát jako nafoukla. já jich čekal, že ta vláda, teda teď už ne, jo, ale doufal jsem, že ta vláda bude ten stát vyfukovat. Jo.
No a to se nestalo a myslíte si, já vím a neříkejte mi, jako říkáte všem novinářům, já vím, že nejste politolog, ale čím si myslíte, že to je? Že nevyfukuje. Takhle, samozřejmě odečtěme veškeré sociální programy a momentálně související s růstem cen energií, ale řekněme si, že prostě ani v rámci těch existujících státních výdajů, které zdědila ta vláda, tak nic neudělala. Proč si myslíte, že to je?
Já si myslím, že je... že... je to koaliční vláda, pro jejíhož vůdce je zásadní předcházet rozporům v koalici, nechodit do konfliktu. A tak se pak ten rozpočet vyvíjí tak, jak vyvíjí. To je kus toho. Druhý kus je, že navzdory tomu, co se neustále cituje, my nejsme stát, který prostě v nějakých finančních problémech. Máme okamžitý problém s deficitem rozpočtu, ale nemáme žádný problém s financováním dluhu, s jeho emisí a tak dále a tak dále. Takže není tady ten pocit jako nutnosti. To si taky myslím, že jako silný. A třetí, ta společnost je... a tím se obloukem vracím nároková. My prostě vlastně máme pocit, že všechno, jo, teď nebudu citovat toho jehož jméno, nemá teď být ty jméno jmenováno, že jo, ale teda, tuhle jsem si všiml, že Klaus Seder někde říkal, že činíme jako průšvih z toho, že v malých městech zavřou hokejové stadiony, jo, nebo se nebude bruslit pro vytápění. A že on si pamatuje dobu, kdy jediný takový otevřený stadion v Čechách byl na Štvanici v Praze a přesto jsme byli schopni existovat. Jo. Tak my máme v tuhle chvíli, že když to řeknu úplně jednoduše, máme pocit, že důchodci mají dostat přidáno, zbrojit musíme, válku v Ukrajině musíme vyhrát, cena energií nesmí se nikoho dotknout. Jo. Ono to dohromady pak vytvoří tu situaci, ve který prostě jako ten rozpočet bytní, ta inflace na to, aby klesla, bude vyžadovat vyšší sazby a tak dále a tak dále. Jo. My máme furt pocit, že můžeme něco dostávat, aniž bychom za to něco platili.
Jasně, ale abyste mi dobře rozuměli, já teď momentálně, když jsem se na to ptala, tak vůbec nerozporuju ty nové výdaje, přestože by se to dalo, ale nerozporuju. Ale rozporuju to, že vlastně ta vláda si do dneška neudělala nějaký audit výdajů, což měla podle mě udělat, když nastoupila, aby vůbec věděla, kde tam ten prostor na to případné škrtání.
Dobře, ale do konfliktu jdeme, když cítíme, že musíme. Jo? Ta vláda nemá pocit, že musí. Ta společnost nemá pocit, že musí.
No, ta... vláda nemá pocit, že musí v okamžiku, kdy na tom postavila svoje zvolení?
Ale ta vláda má 108 hlasů a to, co potřebuje na to, aby se zachovala do další 2,5 roku, přece není naplnění programu, to jako byste určitě citovala jako můj cynismus, a vždycky říkám, že největší neštěstí politika je, když se rozhodne naplnit program, se kterým byl zvolen, jak nám předvedli maďarští socialisté, kteří byli, že ho, zvoleni se slibem zdvojnásobných platy ve státním sektoru a to, který nesplnili, zvedli jenom o 50% a zrujnovali Maďarsko, ale pokusili se naplnit ten slib. Že to tak je, v tuhle chvíli ta vláda jako chceli přežívat, tak potřebuje udržet 101 hlasů v parlamentu.
Myslíte si, že v tom... myslíte si, že v této snaze přežívat se ve střednědobém horizontu ze strany té vlády stane něco jiného, než bude navyšování schodku?
Tato vláda nebude existovat střednědobý horizont, který je běžně považován za 3 roky plus. Jo. Tato vláda bude existovat 2,5 roku. Jo.
Tak dobře, tak za 2,5 roku dostane se vůbec k nějakému tématu jakoby zásadních změn v rozpočtové politice?
Netuším, ale když se podívám do zpráv, tak si troufnu říct, že nikdo netuší, co bude za 2,5 roku. Jo. No, v tom velkém slova smyslu. Jo, když se podíváme na to, co je jako dneska headline, tak...
Ano, bez pochyby to...
Jen Vladimír Putin, kterému všechno vychází, jasně, samozřejmě jasně. Skvěle, jak plánoval, ví, co bude za 2,5 roku.
Ne, ale přesto já se nemůžu zbavit pocitu a prosím, opravdu to mě, jestli se mýlím, že přece čím víc dáváte mimořádných výdajů na něco důležitého, co se děje, tak tím víc byste se měl snažit udělat systémové změny ve věcech, které se tady třeba tahnou přes 2 volební nebo 3 nebo 30 volebních období a ve kterých víte, že visí spousta miliard.
Ale vy furt nemáte ten pocit té nutnosti. Jo? Ty investoři vás furt financujou. To přežití té koalice potřebuje, aby byli spokojení lidovci, jo? Aby byli spokojení stanisti, aby byli spokojení, aby všichni byli šťastní. Jo? Tak prostě se snažíme, aby všichni byli šťastní. A to, že se nám moc taky nechce chodit do konfliktu, ale já to považuji za pochopitelný, tak tahle vláda zavládla proto, že se jejímu předsedovi povedlo něco, co hodně lidí považovalo za nemožné, udržet tu koalici po celé volební období pohromadě a bez hádek. Jo. Takový člověk, který něco takového dokáže, a je to jako skutečně žonglérský výkon, jo. Nemůžeme přece chtít, aby pak jako vyvolal ten konflikt a jo, jako to
nemůžeme
tak nefunguje.
Nemůžeme chtít, aby ten alespoň částečně
nefunguje,
plnil to, k čemu se zavázal.
Znova má poznámka o volebních programech. Jo?
Hlavní ekonom generály CEE Holding a bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer, optimista, byl mým dnešním hostem. Já jsem tomu ráda. Děkuju vám.
Děkuju, tak já doufám, že nevypukne jako série zoufalství u rozhlasových přijímačů.
Hezký den od mikrofonu Plusu vám přeje Barbora Techecí, která si přeje to též.